halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
Fiidnimo wanaagsan, waa khamiis 17ka bisha Noveembar sanadda 2016. Idaacadda Fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Todobada dhegeystayaal aan idinhaynana waxaa ka mid ah
dadka Soomaalida ee xeryaha dhadhaab oo soo dhaweeyey go'aanka ee Kenya dib ugu dhigtay xirista xeryaha dhadhaab.
Waana ku faraxsannahay inay go'aan soo saarto, laakiin go'aanka ay soo saartay go'aan yaroo kooban waaye, lix bilood bay sheegtay. Lix biloodna dee waad garanaysaa markii la tigay, lix bilood bay iska noqonaysaa. Waxaan ku faraxsanaan lahayn dowladda Kenya maadaama ay qaxootigii ay ku tanqatay u hadashay inay tidhaahdo saddex sano ilaa laba sanaan dib u dhibay inay tidhaahdo aad ugu jeclaan lahayd.
waxaad kalood maqli doontaan 70% dadka Kenya oo doonaya in ciidanka Kenya laga soo saaro Soomaaliya.
Qodobada karaanibaheena waxaa ka mid a qaramada midoobay oo Norway ugu baaqday inay joojiso qaxootiga Soomaalida ay dib ugu celinayso Soomaaliya.
Madaxweynaha Turkiga oo qorsheynaya inuu baabi'iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha kuna beddelo hanaan cusub oo awood siin doona madaxweynaha.
Waxaa kaloon idin haynaa dood gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale, hase yeehatee waxaa intaasoo dhan ka soo horreyn doonaa warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku jira safarkiisii ugu dambeeyey ka hor inta uuna xilka ka dugin ayaa wuxuu gaaray dalka Jarmalka. Obama ayaa dadweynaha Jarmalka iyo midooda Yurub u gudbiyey fariintiisa oo ahayd in Mareykanku uu yahay dal midaysan, isla markaasina diyaar u yahay in la kobciyo xiriirka iyo mas-uuliyadda ka saaran caalamka. Obama ayaa Jarmalka u doortay in ay noqoto halka ugu muhiimsan ee uu booqanayo inta uu safarkan ku jiro. Jarmalka ayaa ah dalka ugu dhaqaalaha badan midooda Yurub, waana xubin muhiima oo ka tirsan isbahaysiga NATO. Mareykanka iyo Jarmalka ayaa waxa ay wadaagaan ganacsi badan oo labada dal ay isdhaafsadaan.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa cambaareeyey go'aanka uu Ruushka uga baxayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Hay-adahan ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid calaamad u ah sida uu Ruushka u rabo in uu uga tago nidaamka cadaaladda hay-adaha caalamiga ah. Waxa kale uu walaac ku yahay, bay yidhaahdeen, dhowridda xuquuqda aadanaha ee dadka rayidka ah ee u dhashay Ruushka. Digreeto ka soo baxday aqalka Kremlinka ee looga arrimiyey Ruushka ayaa lagu sheegay in howlgallada maxkamadda dembiyada ee ICC aysan hadda kadib wax saameyn ah ku yeelan doonin Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saxiixay heshiiskii Rome ee maxkamadda dembiyada ICC laba sano kadib markii maxkamadda la unkay sannadii 1989. baarlamaanka Ruushka ayaana weligiis ansixin go'aankaasi.
Ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa culays ka saari doona ahmiyadda uu leeyahay iskaashiga ka dhexeeya Japan iyo Mareykanka. Abe ayaa maanta uu Khamiisa la kulmaya madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka, Donald Trump. ra-iisul wasaaraha Jaban ayaa waxa uu noqonayaa hogaamiyihii u horreeyey ee la kulma madaxweynaha dhowaan la doortay. Trump ayaa tan iyo markii uu ku guuleystay talada waxa uu khadka telefoonka kula xiriirayay madax badan oo caalamka ah. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jaban ayaa ka hor inta aanu ka soo ambixin dalkiisa waxa uu saxaafadda u sheegay in kulankani uu uga faa'iidaysan doono si uu ula wadaago madaxweynaha la doortay aragtidiisa ku wajahan xiriirka mustaqbalka ee labada dal.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inuu cadaaladda hor keeni doono lana ciqaabi doono wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gülen oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee bishii Juulaay ka dhacay Turkiga. madaxweyne Erdogan oo hadalkan ka jeediyey dalka Pakistan oo uu ku jooga booqasho rasmi ah ayaa difaacay bartilmaameedsashada taageerayaasha Fatxullah Gulen isaga oo yiri kooxdani wax ay waddanka ku tarmeen muddo 40 sano ah iyaga oo kala qaybiyay buu yiri militariga, booliska iyo nidaamka cadaaladda. Gulen oo mar xulo fal ah madaxweyne Erdogan ayaa ku nool gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii 1999-kii wax uu beeniyey in uu la kulahaa inqilaabkii fashilmay ee dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa ku sugan dalka Pakistan oo uu kulamo kula qaatay ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif, waxa kale uu khudbad ka jeediyey kalfadhi ay lahaayeen baarlamaanka dalka Pakistan.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxay isugu dhaweeyeen go-aanka ay shalayta Kenya muddo 6 bilood ay dib ugu dhigtay xirista xeryaha, kulan ay maanta isugu yimaadeen hogaamiyaasha qaxootiga ayaa waxay dowladda Kenya ka codsadeen in 3 sano looga dhigo go-aanka xiritaanka xeryaha qaxootiga. Wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka wuxuu ku wareystay maxamed cabdicolow oo ah guddoomiyaha xerada ifo.
walaalo, horta dowladda Kenya go-aankaay soo saartay wuu isoo gaaray, laakiin waana ku faraxsannahay inay go-aan soo saarto, laakiin go-aankaay soo saartay go-aan yaroo kooban waaye, 6 bilood bay sheegtay. 6 biloodna dee waad garanaysaa markii la tigay 6 bilood bay iska noqonaysaa. waxaan ku faraxsanaan lahayn dowladda Kenya maadaama ay qaxootigii ay ku danqatay u hadashay inay tiraahdo 3 sano ilaa 2 sano dib u dhibay, inay tiraahdo aad ugu jeclaan lahayd.
inba waalid, tiro badan oo dad qaxootiga ka tegay dalka ayaa dib ugu noqday dalka Soomaaliya. qaarkood dib ujin bay heleen, qaarkoodna ilaa iminka waay ku dhibaataysan yihiin gudaha Soomaaliya. idinku marka maxay tahay waxa aad isugu dhajinaysaan xeryaha qaxootiga ee dalkiinnii aad oga maamaagaysaan dib ugu noqotaan?
walaalo, horta waxa weeye dadkii qaxootiga ah ayaa tegay ee dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare qaadeen ay ku dib ugu celiyeen Soomaaliya ayaa soo cabaadahay oo waxay leeyihiin walaalayaalo waana lalugooyey, wixii nolosheegeen haba kama jirin. qofka markuu la qaado oo meel lagalo dibdejin la siina, wuxuu u baahan yahay guri inuu helo, wuxuu u baahan yahay inuu biyogelin helo, wuxuu u baahan yahay waxbarasho iyo caafimaad inuu waxbarasho inuu helo, wuxuu u baahan yahay caafimaad inuu helo. intaa markuu helo aldhihi kara dibadejin waay, laakiin qof intii la qaaday $200 la siiyey Ismaaiil lagu dhex tuulay lasaga soo dhaqaaqay dibadejin maaha.
waata ilaa iyo iminka tiro soo noqotay ood walaac ka muujinaysaan ood isugu dhajinaysaanaad xeryaha sii joogtaan, ma ka warhaysa adigu ma jirtaa?
wax la xisaabi kara maaha. dadka soo noqday UNHCR bay tageen, meel walbay tuban yihiin. maxaan ku dhahay yoon baa la kurtay, yoon muraajood baa la kulantay. dad faran badan oo fara badan baa soo noqday, oo ka soo noqday xarun Kismaayo ka soo noqday iyo meereen dadka loo qaaday.
go-aankan ah in 6 bilood lidinkugu kaadinayo oo dowladda Soomaaliya idinkuba aada isku lugaha isugu duwanaysaan, waqtigaasi soo waqti idinku filan ma aha oo Soomaaliya dib ugu laaban kartaan?
walaahi niyo, waqtigaase waqti nagu filan ma aha. 6 bilood waad garan, waa waqti yaroo kooban. markii la xisaabo 6 bilyan bay ku soo urursani. waxaa fiicnaan lahayd maadaama dowladda Kenya ay noo ogolaatay inay waqtina siiso, waqtigeena siinayso waqti nagu filan oo dheer inuu yahay, oo dadkii isbitaalo loo dhiso, oo maxaan ku dhahay caafimaad loo sameeyo, oo waxbarasho loo sameeyo, oo biyogelin loo sameeyo, oo guryo loo sameeyo, oo dadka markuu noqdo oo dib uu noqdo nin walbaba meeshuu maartay degi lahaa uu helo baa muhiim ahaa. waad ogtahay Soomaaliya gobol gobol u gudbahay malaho, degmo degmo gudbayso malaho, dowlad kale u gudbayso malaho. marka waa arrin maartay haddii dadkii maarta 6 bilood la qorto sidooda baahanaysaan.
guddoomiye, in badan oo Soomaalida qaxootiga mar walba waxay sheegtaan in gudaha dalkani Kenya ku dhibaataysan yihiin oo ay xabsi dusha ka furan ay ku jiraan, dadku hadday xoroobaan oo ay Soomaaliyan tagaan oo beerahoodii iyo hantidoodii dib ay u raacdaan, maxaa ku jaban?
aweyo, dalkan Kenya ay joogno dad xabsi ku jira ma nihin, dad xor ebaa nahay, dad dalkoodii joogaa nahay, dad dadkooda la joogaa nahay, dad waxbarasho haystaan nahay, dad caafimaad haystaan nahay, dad iyo maxaan ku dhahay dowladda Kenya hay-adaha bay ogyihiin baa nahay. marka lama dhihi karo dadka xabsi buu ku jiraa, waa arrintaas waa arrin qalad oo maartay aanan isku raacsanayn.
waa tahay marka waxaa jirta warbixin ay hay-adda Amnesty International soo saartay oo ah in dowladda Kenya ay cagajugleen iyo weliba dulmeer ay ku hayso dadka qaxootiga oo ay ku amreysay inay ka baxaan xeryaha qaxootiga dhadhaab. adigu waxaa tahay guddoomiye xerada qaxootiga ifo.
aniga wax cagajugleen iyo wax inkaasa ma arkin, laakiin dowladda Kenya waqti bay noo qabatay, bisha 11/30 bay noo qabatay. haddii waad garanaysaa qof waqti noo qabtay waqtiga loo qabtay unbuu soo hayaa. wuxuu isleeyahay waqtiga lagu qabtay ba lagu geli doonaa, ma lagu bixin doonaa, maxuu ba lagu isticmaal doonaa, sidaa muu qof ku xisaabtamaya. laakiin wax cagajugleen iyo wax degdega ma arkin. dowladkii markay nala qonto waxay dhahdaa repatriation waa furuntaya, ninkii rab uu noqon ka siin kara
dhanka nolosha dadku waxay ka cabanayaan in noloshu ay hooseeso oo raashinkii iyo caafimaadkii adeegyadii kala dhamaan ay hoos jiraan ma la isdhihi karaa in halkana nolo inuu ku haysanin halkaad u socotaan aad ka dayrinaysaan
waa runta ayada way jirtaa siday ahaan jirtay sida maanta ay tahay waa kala fogtahay raashinkii aan qaadin jirnay ee maarta qaxootiga bishii laba jeer lahaan jiray waxaa laga dhigay bishii hal mar haddana wuu soo jaray oo maxaan ku dhahay meeshii raashinkii dhexdii laysaan jiray bishaad u dambeysay waxaa la qaatay saddex kiilo oo maxaan ku dhahay laba kiilo galley ah iyo kiilo maurti ah marka way soo dhameysaa xaalad maarta aad bay soo dhameysaa waxaana laleeyahay dadku waxay leeyihiin ayadii waxay leeyihiin dowladihii deeqbad ka jiray baanan deeq aan la keenin marka tirakoob baa lasoo maray waxaa marka tirakoobka dadka loogaadan baa wixii maarta deeq lahaa lahelin heli doonaa tirakoobkan waa ka soo gudubna wax soo kordhana maayno maarta waa arrinta way sii xumaanaysaa
ma waxaad aaminsantahay in layska joogo oo dadku qaxooti ahaadaan mise waxaad isleedahay war hanoo yaro turo aan lugaha isku duwano
maya 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 qaxooti inaan ahaano raalli kama lihin qof kasta oo maxaan ku dhahayay bini-aadana wuxuu jecel yahay hadduu qaxooti yahay inuu qaxooti ka baxo oo xornimo helo oo dalkiisa ku noqdo waad ogtahay hadda marka annaga qaxootiga nahay dadka annaga qaxootiga meesha jooga dadka wax bartay waxay qaataan lacag yaroo mushaar ah oo maanta toban kun ah qofka anada me dalkan aan joogna dalka yaankane dadka annagoo kale oo wax bartay waxay qaadanahay laba boqol ugu saddex boqol oo kun marka taa waxaad noo keen waxa waya qaxootinimada inaan qaxooti ka baxno waan jeclaan lahayn oo waan ku faraxsanaan lahayn laakiin meesha aan kaga bixayn baan walaal ugu jirin
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi culow wuxuu u warramayey wariyaheena v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire
dhinaca kalena 70% dadka kenya ayaa doonaya in ciidamada dalkooda laga soo saaro dalkooda dhegeystayaal arrintaas idin kugu celiyo 70% dadka kenya ayaa doonaya in ciidamada dalkooda laga soo saaro dalka soomaaliya sida lagu ogaaday ra'yi ururin cusub 30% dadkaas ayaa doonaya in ciidamada lagu daadgureeyo xuduudda halka 90% ay doonayaan in ciidamada ay dalkooda kusoo laabtaan haddii midowda afrika uu heli karo ciidamo bedela 80% dadka kenya ayaa raba in ciidamadooda ay kusoo laabtaan dalka haddii la helo kuwo bedela iyo haddii kaleba warbixinta oo ay baahisay hay-adda waweza east africa ayaa lagu ogaaday in keliya 20% dadka kenya ay aaminsan yihiin in ciidamada oo laga soo saaro soomaaliya ay yarayn doonto xagjirnimada ka dhex jirta bulshooyinka laga tirada badan yahay ra'yi ururinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 80% dadka kenya ay aaminsan yihiin in kooxda al-shabaab ay weli halis ku tahay ammaanka dalka kenya 80% dadka kenya ayaa sidoo kale taageersan go'aanka ay dowladda ku xirayso xerada qaxootiga dhadhaab
hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r ayaa norway waxay ugu baaqday inay joojiso qaxootiga soomaalida ay dib ugu celinayso soomaaliya u n h c r ayaa waxay sheegtay in xaaladda amni ee muqdisho aysan weli deganayn bishii oktoobar ayaa norway waxay sheegtay in dowladdu ay go'aamisay in xaaladda soomaaliya ay fiican tahay oo 1600 oo qaxooti oo soomaali ah oo dalkaasi ku noolna lagala noqonayo sharciyada qaxootinimo warbixintan waxaa noo haysa zaara cabdiaxmed
dalka norway waxaa dhowaanahan batanaya markii ay soo baxday sharciyada dadkan faraha badan ee lagala noqonayo iyo kuwa laga celiyey waddankaasi oo soomaaliya laga dejiyey ayaa waxaa soo badanaya cabashada ay muujinayaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo ururada kale ee gudaha waddankaasi ka shaqeeya toddobaadkan u n h c r war-saxaafadeedkan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen inay waxyeello ku tahay in dad lagu celiyo soomaaliya wakhtigan gaar ahaana koonfurta iyo bartamaha oo ay hay-addu sheegtay inaysan deganeyn waxaa hay-adda u n h c r ay sheegtay in dadka shacabka ee soomaaliyeed ay saameeyaan muranada dhulalka iyo maamulada siyaasadda iyadoo ay taasi u dheer tahay in dhaawacyo iyo dilo loo geysto dad shacaba sidoo kalena ay jiraan xaddi badan oo xadgudubyo xuquuqda dumarka ah iyo caruur la ciidameeyo iyadoo aysan jirin cid dadkaasi iyagu difaacaysa haddaba hay-adda u n h c r war-saxaafadeedkan ay soo saartay maxaa ay ka bedeli kartaa go'aankii horay ay u qaadatay dowladda norway ee ahaa in 1600 oo qaxooti dad soomaali ah dib loogu celiyo soomaaliya kadib markii la sheegay in deegaanadii ay ka yimaadeen ay nabdoon yihiin iyadoo qaar ka mid a dadkaasina sharciyadii lagala noqday waxaan su'aashaasi weydiiyey oo magaalada oslo khadka telefoonka aan kula xiriiray siciid amiin oo isagu ka tirsan xisbiga social left party horena uga mid ahaa xildhibaanada laga soo doorto mid ka mida degmooyinka hoos yimaada Oslo
waxay ka bedeli kartaa walaal in dib laysugu noqdo baarlamaankaygu dib isugu noqdo dib loo eega arrintii kiis cusub la geliyo waayo halkana waxaan ka wadnaa arrimo badan dadku way is organise gareeyeen miisaaniyadda Soomaaliyeed oo uu rabadan Soomaali way shirkan iskareeyeen barid maalinta weyd ee ilaa wiik ka hor waxaan digniin demonstration weyn oo magaalada Bartankeeda marka dhaqdhaqaaq ayagu ma yara loo rabadan baa arintii ku jira miisiga badan waxa la la gelinayaa la la geli doonaa insha Allah qoladan ee xubnaha golaha baarlamaanka waxa isbiye kala jaada ka soo jeeda marka waxaan qabaa warqadan iyo maxaa la yiraahdaa qoraalka man jeeda iyo press conference kaliba waxay noqonayaan qaar culay saara beddelina doona raayigu waxaan rajaynayo
Mahad Abib oo isagu ka mid ah dadka Soomaalida ee sharciyada lagala noqdo ayaan weydiiyay sida hadalka UNHCR ay wax qabad ugu noqon karto isla markaana dawladda Norway laga yaabo inay fikirkeedii u bedesho
waxay ahayd xiilo ka timid dad daacada oo xaqa iyo nidaamka dawliga dhowraya oo wali mas'uuliyiinta qaramada midoobay waxa ku jira dad wanaagsan oo haldoor oo maxay ahayday tixgelinaya dadka nabadgelyo doonka iyo muwaadiniinta xuquuqda ay leeyihiin marka alxamdulillaah way nadiirisay si fiican baan u soo dhaweynaynaa
Mahad Abib waxa uu ka mid yahay isagu dadka sharciyada lagala noqday waxa uuna sidoo kale ka tirsan yahay urur ka jira dalkaasi Norway oo isu taagay isagu in dadkaasi sharciyada lagala noqonayo ay u doodaan
waxaan walaal suubnay waqtigan dambe in aan warqado iyo kulanno la qaadanno intaan warqado u dirnay baarlamaanka dalka Norway waxaan nasiib wanaag helnay jawaab xisbiga siyaasadeed xisbiga la ilaahdo Arbeids Party oo xildhibaan baashi kamid yahay xisbiga la ilaahdo SDP oo siyaasiga Saciid iyo gabadha kale ee Maryan ay kamid tahay iyo xisbiga maxaa la ilaahdaayay Center Party amba oonan wali anu aan aqaan Soomaali ka tirsan xisbiga saddexda xisbi waxaan kula kulannay guddiyadooda kala ah kuwa baasaboorada iyo sharciyada u qaabilsan iyo guddiga u qaabilsan cadaaladda ee baarlamaanka u fadhiya
tiro dhowr oo dadka qaxootiga ah ayaa dawladda Norway dib uga dejisay magaalada Muqdisho waxaana la diiwaan geliyay ku dhawaad 1600 oo dad qaxooti ah oo Soomaali u badan kadib markii dadkaasi la sheegay in meelahi ay ka imaadeen ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waqtigan ay u muuqdaan inay degan yihiin oo ay ku noqon karaan waxaa dadka qaarkood ay qabsadeen sharci yaqaana si markaasi ay uga doodaan arrinkan dadkan la celinayo ee 1600 ayaa intooda badan waxa ay heystaan sharciga waddankaasi qaarkood caruur ayaa ugu dhashay qoysaska qaarkood la qaadayna waxa ka hari doono ilmahooda amaba qoysaska qayb ahaanba arrintaasi oo ah mid walaacaad u weyn dali karto warqadan qoraalka ah ee hay'adda UNHCR ay igu codsanayso dawladdaasi inay dib uga noqoto go'aamadeeda oo ay dib u qiimeyso xaaladda dadkaasi qaxootiga ah
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad weyn lagala socotaan dhagaystayaal waa Washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington xalay waxaa magaalada Nairobi lagu soo bandhigay film la magacbaxay qab iyo iil oo uu aktarka ahaa wariyihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Axmed Xasan Cawke bandhigga filmkan oo la duubay maalmihii u dambeysay ee nolosha Allaha u naxariistay Axmed Xasan Cawke ayaa lagu soo beegay sanad guurada ka soo wareegatay maalintii uu geeriyooday wariyaha VOA da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray
habeenkii xalay waxaa lagu qabtay dayaafad ballaaran magaalada Nairobi oo lagu daawanayay filin uu ka qayb galay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyay wariyihii caanka Axmed Xasan Cawke oo xalay oo kale sanadkii 2015 ku geeriyooday magaalada Jigjiga waxaa filimkaasi looga hadlayay hadimooyinka colaadaha iyo dagaalada sokeeya iyadoo cawkale uu ku matalayay oo ay dhaqameed nabadda isagu markaasi u heelinaya halka Cabdisalaan Harari uu ka mid ahaa dadka dagaalka u halilayay oo sida uu ku matalayay markaasi qoraysitay ugu horreyntii waxaan weydiiyey Harari bal doorka uu ku lahaa filimkaasi iyo waxa uu ka yaqaanay cawke waxaan yiri
marka hore waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo sanad baa ka soo wareegay markii uu god galay Allah u naxariistay walaalkeen walaalkay Axmed Xasan Cawke ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo waa la wada dhimanayaa waxa weeye waa arintani ay tilmaan u tahay sida qofka wanaagsan ee Soomaaliga aan dhibaato geysanin umadiisa u geysanin intii waa jibe ka saaray inda ka soo baxa ay umadu xusayso oo loo xusuusanayo marka cashar bay u tahay qof kasta oo maanta nool oo Soomaaliya in kaalinta uu ku tilmaamnaado laakiin xumaan aanu ku tilmaamnaanin Axmedna taas uu ka barqaati aha taas aan magaciisu ka barakacay een filinka la soo bandhigayna isaga kaalinta ugu weyn ku lahaa een nin nabad doona oo sidii shakhsiyadiisu ay ahayd ah ayuu ahaa een anigu filinka kaalinta ku matalay waa tii aan shirka ka sheegay oo tiileysiyum bay ahayd oo door ka qaadanay laakiin sayda nafta ma ahayn shakhsiyadeeda nafta ma ahayn niqorisita oo dagaal u haliilaya oo een Axmedna Allahu naxariisay iskaga hor imanayay inuu lahaa wardadka dagaalka ka daa ama Allahu wardadka naga waalina naga daa nabad ma jirtee een filinkan waa nusiib balaarin doonaa ani Axmed Faarax iyo rag kale naga la shaqeeyay gabdhuhuba meelo fara badan waanu marin doonaa laakiin imika wuxuu ahaa uu gogoldhigii ugu horeeyay laakiin iyo xusuus iyo xus Axmed lagu xusayo laakiin waanu ballaarin doonaa haddii Alla ilaah ummadda Soomaalidana waanu soo bandhig doonaa
dejiyaha dowladda Soomaalida u fadhiya dalka Kenya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa isaguna tilmaamay doorka in sheekadaada lagaaga sheekeeya ay ka wanaagsan tahay inaad adigu ka hadasho sida filimku uu ka hadlayay
hadalkiisa nuxirkiisana wuxuu ahaa haddii inagii sheekadeena sheegin managu iska waramin walaana ka waramaya macnaheedu waxa weeye si qalad ayaa waxaanu ka sheegaya marka inay energy geliyaan waqti geliyaan shakhsiyaad Soomaali oo la yaqaan magac Soomaali ku leh oo la garanayo Axmed Xasan oo kale oo naxariiste ay filin ka sameeyaan wadanka tagaan soo arkaan xaalado kala duwan sida filinkaadan Dawan Cabsan qayb ka ay dadka la wadaagaan inta waxa lagu farxay aan waxaan u maleynayaa inaan kulligaan wada ognahay in hadii aan inagu dhaqankeena iyo taariikhdeena iyo dadkeena aqoonta iyo dadkeena aanka aan horumarin in cid alaali cid noo shaqeynaysa jeeno horumarinaysa
sidoo kale mudanaha laga soo doorto kana kunci afada isli oo isagu horay u ahaa wariyahaana oo BBC iyo Voice of Kenya iyo meelo badan ka soo shaqeeyay Yusuf Xasan ayaa isla ka hadlay
anigu run ahaantii waxaan u haystaa inuu yahay wariyihii ugu cod wanaagsanaa ugu hawlkarsanaa aadna looga yaqiinay taariikhda wariyayaasha dadka Soomaalida waliba idaacadaha
ugu dambeyntiina waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka waddanka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo isaguna tilmaamay dhaqanka iyo mudnaanta uu leeyahay iyo inay dadku afkooda ku faanaan
so this is one of the biggest lessons we have learned awa aan barno waxa weeyo sheekadeen inaan ka sheegno baa sheekada ay sheegay siday many of the experts film actors and directors said sheekada ay sheegin qofku sheegayo ma waa sheek khatar ah hadda waxa la jooga wadan iyo adoon oo very fast wada sheekada ay sheegin sheeko ku qof kale oo ku garaf fadhiyo tiisa ay qaadan wilkaan wuxuu yiri uu sheegay which was very important wuxuu la guriyeena waxaan ku daawanaa filima from Bollywood Nollywood you know film wala daawada culumadeena waxay leedahay film ay la daawanay laakiin guriyeena sheekh xaskiisa daawan arruntiisa daawan marka inaan annaka aan garab idiin noqono diyaar idiin nahay
They put the guy on He go gone to bed The hell can you get me gone
The hell ha Film kaasi Gab iail Awke meeshi uka gachirey Issa go tilmama ya inaano qoys yer Kufillayn O umad farabadan o malayyina Somali nimadu Ay ka uin tahay qabeelka Wilka yare wa waha wii hayna kuwaanina ya Waxaan kaso qaatay Qaybtan
Waxa wii an awu Waxfabi layda walaagii sayid maantis inta maanta qara waayada oo taadi oo 100 milyan heli oo kula soo kula diiyo kula dhaqan oo kula dhaqan wax walba aad wada tal maxaan hasan dad kula ma ka ku soo yah igu soo oo حوي ديكا سمعت لكي ديكا ولا لكي يا هو ديكا
intaasna waxaa soo jeedinay wargaha magaalada Nairobi Yasin Isa Wadere Turkiga ayaa waxa uu damacsan yahay inuu baabiyo meeshan uu ka saaro xafiiska ra'iisul wasaaraha qorshahaas waa mid ay gadaal ka riixayso dawladda oo ay ku doonayso in lagu beddelo hanaan cusub oo awood siin doona madaxweynaha qorshahaas ayaa waxa loo bandhigi doonaa dadka sanadka dambe si ay afta ugu qaadaan warbixintana waxaanu hayaa Noor Bukhari oo studio ugu heliya
Wasiirka wasaaradda dhirta iyo biyaha ee dalka Turkiga Faisal Er Olu ayaa sheegay in laga yaabo in qaabkan cusub uu noqdo mid awoodda ugu wareegaysa madaxweynaha isaga oo yeelan doono laba madaxweyne ku xigeen. Hanaankan uu wato madaxweynaha hadda talada haya Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in afti loo qaado sanadka soo socda. Abdul Fattah Abdullah Ali oo ah xeeldheere ka faalooda arrimaha Turkiga isla markaana bartay cilmiga dhaqaalaha ayaa VOA-du uga warramay sida arrintani ay u suurtagalayso.
ان سيستم ك وطن كتركي هذا كجروا سيستم بيزر الوزاره نما اود الوزاره يا اسكله ان سيستم كلو ريجيو نظام مدحويني نما مدحويني اردوغان مركو كغوليستي خلك 2015 كي لا هدا ايو كفكراي فكركاس و هو اود وين سييشتي مركي افغانبيغا او فيل غروبي او فشلمي ان هدا دلكا 1924 الى هدا نظامكو كشقيه و رئيس الوزاره اود دحاسيغا اسكله een in arinka la bedelo waxa kulan badan ka yeeshtay xisbiyada dalka ne waxa la rajaynayaa in loo gudbiyo baarlamaanka dowladna in afti guud laga qaalo shacabka
wasiirka dhirta iyo biyaha Faisal Er Olu ayaa sheegay in hanaankan siyaasadeed uu noqon doono sida kan Mareykanka ka jira oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen madaxweyne Erdogan ayaa xilka madaxweynaha loo doortay sanadkii 2014 kadib markii uu ra'iisul wasaarenimo ku soo shaqeeyay in ka badan 10 sanadood Xisbiga talada haya ee AKP ayaa ugu baahnaan doona baarlamaanka Turkiga ee ka kooban 550 kuraas ilaa 330 cod si uu u meel mariyo afti lagu sharciyeyn doono isbedelka dastuuriga ah. Mucaaradka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Erdogan in uu talada dalka ka yeesho sida uu rabo, waxaana qorshahani ay ku tilmaameen mid dalka u horseedi doona xukun hal nin ah. Ka hor inta aanu Erdogan noqon madaxweynaha qaranka, jagada ra'iisul wasaaraha ayaa ahayd tan ugu sarreysa laakiin hadda ra'iisul wasaare bin Ali Yildirim waxaa loo arkaa inuu yahay qof loo taliyo. Dadweynaha ayaa ku kala qaybsan qorshaha cusub ee madaxweynaha. Madaxweyne Erdogan ayaa cadaadis waxa uu ka haystaa dowladaha reer galbeedka oo ku eedeeyay qabqabshada dadka mucaaradka ah kadib iskudaygii afgambi ee fashilmay ee dhacay bishii Juulay. Wasiirka wasaaradda dhirta iyo biyaha ee Turkiga ayaa sheegay in doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa madaxweynaha ay qabsoomi doonaan sanadka 2019 mana la filayo in ay dhacaan doorashooyin waqtigoodii ka soo hormaray. Qaar ka mid ah warbaahinta madax bannaan ee Turkiga ayaa sheegay in isbedeladan ay u horseedi doonaan madaxweyne Erdogan in uu talada sii hayo ilaa iyo 2029.
Noor Bukhari ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Isla wararka Turkiga ayaan ku jirahay dowladda Turkiga ayaa waxa dib u qiimeyn ay ku sameeyeen xiriirka ay la lahayd reer galbeedka iyo in xiriir wanaagsan ay la sameysto Russia. La taliyaha sare ee dhinaca arrimaha dibadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa caqabadaha horyaalla Turkiga ee mushkiladaha gobolka ee sii xumaanaya waxa uga warramay wariyaha VOA Dorian Jones oo warbixin nooga diyaariyay.
iyada oo uu socdo dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee Suuriya iyo Iraq isla markaana uu sii socdo dagaalka sokeeye ee gudaha Suuriya ayaa dawladda Turkiga culayska saaraysa sidii aanay dalalkaasi u burburi lahayn waxaana arintaasi faahfaahinaysa Aisha Suzan Usluwer oo xafiiska madaxweynaha Turkiga u qaabilsan xiriirka caalamiga ah iyada oo tilmaantay in loo sii marayo arintaasi deminta xiisadaha madhabta ku saleysan gaar ahaan tan u dhaxaysa Sacuudiga iyo Iran
We have good relations with Saudi Arabia, good relations with Iran.
Xiriir wanaagsan ayaan la leenahay boqortooyada Sacuudiga, sidoo kale xiriir fiican ayaan wadaagnaa Iran. Markasta oo aan kulanno, waxaan ka wada hadalnaa xoojinta midnimada.
We always talk about protecting unity.
Halista soo food saaraysa qowmiyadda Turkumaanka ee waqooyiga Iraq iyo guud ahaan sunniyiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa keentay in ciidamada Turkigu ay gudaha u galaan Iraq. Dowladda Iraq ayaa ku eedeysay Turkigu in uu rabo in uu xuduudda dawliga ah ee Iraq uu la wareego isaga oo doonaya in dib loogu noqdo xuduuddii Cismaaniyiinta. لكن عائشة أسلور أيات الماميسة إن جوغيتان كعيدة مدى تركيغو أي تاي أوكليا تلابو كهورتك أه.
As long as we protect the territorial integrity of Iraq, there's not going to be any ambition for Turkey to enter into Iraq. But if there's going to be anything like the country is divided...
Inta aanu ilaalinayno qarnimada iyo xuduudda Iraq, ma jiri doono damac ay Turkigu ku galayaan gudaha Iraq. Waana in Turkigu qayb ka ahaada howlgallada iyo wadahadaladaba sababtoo ah danta Turkigu waa ilaalinta dadka laga tirada badan yahay sababtoo ah Turkigu waxa uu xiriir taariikhi ah la leeyahay Iraq.
Because Turkey has very strong ties, historical ties with Iraq.
Turkiga ayaa sii xoojinaya saameynta uu ku leeyahay gudaha Iraq iyagoo xiriir dhowla leh Mas'uud Barzani oo ah madaxweynaha ismaamulka Kurdiyiinta ee waqooyiga Iraq. Aishle Usluwer ayaa sheegaysa in Barzani uu door wacan ka ciyaarayo dagaalka ay dowladda Turkigu kula jirto jabhadda Kurdiyiinta Turkiga ee PKK.
Barzani has become the first Kurdish leader to understand the problem of
Barzani ayaa noqday hoggaamiyihii u horeeyay ee Kurdi ah ee fahmay mushkiladda PKK. Waxaanu awood u leeyahay inuu kala saaro PKK iyo qadiyadda guud ee Kurdiyiinta. Waxaanu ogolaaday in uu aqoonsado PKK inay yihiin urur argagixisa.
He knows about Kurdish problem in Turkey.
Jabhadda PKK ayaa saldhigooda ku yaalla waqooyiga Iraq, waxayna saameyntoodu gaadhaa ilaa iyo Suuriya, iyaga oo dagaal kula jira Daacish. Jabhadda kale ee Kurdiyiinta Suuriya ee YPJ ayaa taageero militari ka hesha Maraykanka iyo Yurub si looga hortago halistaasi ayay dowladda Turkigu la xidhiidhay Ruushka. Waxaana taasi keentay in Ruushku uu taageero dhinaca farsamada militariga siiyo, gaar ahaan dhinaca dagaalka ay xadka Suuriya kula jiraan Daacish iyo YPJ. Bishii dambe ayaa waxaa Moscow tegaya ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim, iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha Suuriya isla markaana sii xoojinaya xiriirkooda gaarka ah. Laakiin qaar ka mid ah xulafada Turkiga ee ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa su'aal ka qaba cidda uu Turkigu la xidhan yahay ama uu daacadda u yahay. Waxaana arrintaasi ka jawaabaysa Aisha Susan Usler oo xafiiska madaxweynaha Turkiga u qaabilsan xiriirka caalamiga ah.
This is not a big choice between West and Russia, this kind of a choice. It's not an either-or choice, but still...
Tani ma aha doorasho weyn oo la kala dooranayo Ruushka iyo Reer Galbeedka. Laakiin Turkigu waxa uu kala duwi karayaa siyaasadihiisa arrimaha dibadda sababtoo ah iminka laguma jiro xilligii dagaalka qabooba.
Because we are not living in the context of Cold War anymore.
Arrintan ayaa dhaawac weyn gaarsiinaysa xiriirka uu Turkigu ula leeyahay Reer Galbeedka. Waxaana qarkaas u saaran in ay meesha ka baxdo himiladii uu Turkigu lahaa ee ku biirista midooda Yurub oo ay muddo badan dowladda Turkigu raadinaysay. Aisha Usluwer ayaa sheegaysa in haddii xubinnimada Turkigu ay suurtagal noqon weydo aanay taasi ka dhignayn dhammaadka taariikhda, iyadoo oo tusaale u soo qaadatay ka bixitaankii dhowaan Britain ay ka baxday midowda Yurub.
Waxay ahayd taasina warbixintii wariyaheena Dorian Jones. Waxaa soo jeedinayay Xuseen Bare Aadan. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
dhegeystayaal, mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo wargeysyada waxa ay qoreen, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Ragaal Celis.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku jira safarkiisii ugu dambeeyey ka hor intaanu xilka ka dugina ayaa waxa uu gaaray dalka Jarmalka. Obama ayaa dadweynaha Jarmalka iyo midowga Yurub wuxuu u gudbiyey farriintiisa oo ahayd in Mareykanka uu yahay dal mideysan, isla markaasina uu diyaar u yahay in la kobciyo xiriirka iyo mas-uuliyadda ka saaran caalamka. Obama ayaa Jarmalka u doortay inay noqoto halka ugu muhiimsan ee uu booqanayo inta safarkiisa uu ku jiro.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa cambaareeyay go'aanka uu Ruushka uga baxayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Hay-adahan ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid calaamad u ah sida uu Ruushka u rabo inuu uga tago nidaamka cadaaladda hay-adaha caalamiga ah. Waxa kale uu walaac ku yahay bay yidhaahdeen dhowridda xuquuqda aadanaha ee dadka rayidka ah ee u dhashay Ruushka. degreeta kasoo baxday aqalka Kremlinka ee looga tariyo Ruushka ayaa lagu sheegay in howlgallada maxkamadda dambiyada ee ICC aysan hadda kadib wax saameyn ah ku yeelan doonin Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saxiixay heshiiskii Rome ee maxkamadda dambiyada ICC 2 sano kadib markii maxkamadda lagu unkay magaalada Roma sanad 1989.
Iyadoo ciidamada Ruushka iyo kuwa dowladda Syria ay sii wadaan duqeymaha cirka ay ku hayaan magaalada Aleppo ayaa waxaa soo kordhiya cabsi ay qabaan kooxaha mucaaradka Syria oo ka baqanaya in ay waayaan taageerada Mareykanka marka madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xafiiska la wareego. Wariyaha V O A Henry Rigwell ayaa waxa uu ku soo warramayaa in guud ahaanba Bariga Dhexe dhinacyo iska soo horjeeda ay isku dayayaan inay ka fikiraan cawaaqibka ka dhalan kara doorashada Trump. Waa kan wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaas noo soo kooba.
Dayuuradaha dagaalka Ruushka ayaa ka dulduulaya markaba kuwa dayuuradaha xambaara ah oo la yiraahdo Admiral Kuznetsov si ay weerar ugu qaadaan meelaha ay magaalada Aleppo ee dalka Syria kaga sugan yihiin ciidamada mucaaradka. Labadaba xukuumadahaas Dimashq iyo Moscow waxay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda markabkan dagaal ee Ruushka uu ku lug yeesho dagaal. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka iyo Syria inay sababeen dhimasho baahsan oo dad rayida, laakiin madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay hadal dabacsan oo Syria ku aadan intii uu ku jiray ololaha doorashada, taasoo loo fasiran karo in siyaasad cusub uu ku wajihi doono gobolka, sida ay qabto Jane Kinmont oo ka tirsan macadka siyaasadda ee Chatham House ee magaalada London.
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump waxa uu ahaa mid dhinac kale ka arka Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Doorka Ruushanka ee Syriana waxay ahayd inuu noqdo awood ka dhana ISIS.
Arintaasi ayaa beertay cabsi ah in maamulka cusub ee Trump ay kala laabtaan taageeradii uu Mareykanku u fidin jiray dagaalyahanada mucaaradka qunyar socodka ah ee Syria, taasoo fursad weyn u noqonaysa xukuumadda Syria iyo Iran oo taageerta. Si taasi la mid ah, waxaa cabsi kale ay ka jirtaa ballanqaadkii Trump ee ahaa inuu baabi'inayo heshiiskii caalamiga ahaa ee nukleerka ee ay reer galbeedku la galeen Iran, kaasoo horseeday in cunuqabateyntii saareyd Iran laga qafifiyo. Trump ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid musiibo ah, ahna kii ugu xumaa ee abid wadaxaajood lagu gaaro. Hadalka Trump ayaa siiyey taageero ay u muujiyeen qaar ka mid ah dowladaha suuniyiinta ee Bariga Dhexe ee ay Iran ishayaan oo Sacuudiga ugu horeeyo.
Obama has been really disliked by Gulf elites, most of all because of the deal with Iran. They regard him as having been soft.
Madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii dagaya Barack Obama waxa necbaad dalalka qaliishka iyagoo ku nacay heshiiska Iran. Waxay u arkaan mid u dabacsan Iran oo iska indhatiraya halista gobolka ay ku hayso. Dhinaca kale, hadalladii Trump ka la doortay waxay ahaayeen kuwa ka daadegay madaxda Bariga Dhexe ee Iran ay isdiidan yihiin, laakiin ma hubnaa in Trump hadalkaasi uu ficil u bedeli doono iyo in kale.
But there is complete uncertainty about what it means in practice.
Arbacadii shalayna, madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa uga digay madaxweyne Trump inuu jebiyo heshiiskii nukleerka ee lala galay Iran.
Mais je sais que là il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord.
Holland waxa uu sheegay in heshiiskan uu damaanad qaad siinayo dadkii galay. Heshiiskan la'aantiisna xaaladu ay sidan ka halis badnaan lahayd. Laakiin waxa weli aan damaanad loo haysan ayaa ah jihada ay qaadi doonto siyaasada arrimaha dibadda ee Trump. Jane waxa ay saadaalinaysaa in siyaasadiisa Iran ama gobolka aysan wax weyn ka duwanaan doonin tii Barack Obama.
Trump has for years given the impression that he respects the strongman model of government, whether that's in China or in Russia, and that he...
Trump wuxuu muddo sanad ahba muujinayay inuu xushmayn doono dowlad uu hoggaamiyo nin awood badan, hadday noqon lahayd Shiinaha iyo Ruushanka. Wuxuuna u arkay madaxda kaliya taliska ah ee gobolka kuwa ugu yaraan ka soo horjeeda argagixisada.
As at least a force against terrorism.
Iyadoo colaado ay ka ogan yihiin Yemen iyo Liibiya iyo meelo kale oo gobolka ah, ayaa dadka wax odorosa ay sheegayaan inay u egtahay in Bariga Dhexe uu noqon doono meesha ugu horreysa ee dhedhemin doonta isbeddelka ay la timaado siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha cusub ee la doortay ee Mareykanka Donald Trump.
warbixintii wariyaheena v o henry regwell waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedin doonaa axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa fankii hore iyo fanka xilligan, waxa ay ku kala duwan yihiin iyo sida dhallintu ay u xiisayso fankii hore iyo fanka maantay. waxaana igala qaybgalaya cabdirasaaq baadil ibraahim oo ah fanaaniintii hore ee hobollada waaberi ee qarankii soomaaliya, iyo liibaan maxamuud boolow oo ka mid ah dhallinyarada aadka u jecel xilligani fanka casriga ah. waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdirasaaq baadil ibraahim. cabdirasaaq, fanka waayadii dambe aad bay dhallinyaradu ugu soo badanayeen, aad buna way xiisaynayeen. fankii hore iyo fanka maanta markaad fiiriso, maxaa u dhexeeya?
wallaahi haddii aan eegno, wax badan baa u dhexeeya oo ah fankii hore wuxuu ahaa fan kala dambeelle oo dee fanka la sheegaya ma aha iska heeso masrax istaag ada ama eryatri oo masrax iska istaag ma aha. fanka waa qayb dhan oo la barto, wax badan bay ka kooban tahay. ah masraxeed baa jiro, murti baa jirto, yacnii qofka inuu intuu soo istaaguna iska heesa ma aha. dhibaatooyinka farabadan oo hadda dhallinyarada heesta haysata ayaa waxay tahay yacnii wax horta u waramay ama fankii ama de maarata baray ama wadadii ku riday ama murtidii uga sheekeeyey malahan oo ruux walba suu doolo u qaatay daaqaduu doolo ka soo galay marka ha fankii marka dhibaatooyin farabadan baa ka jira xaggaa
fanka. markaad fiiriso dhallinyaro farabadan hadda jecle fanka, marka dhallinyaradu in fanka ay ku soo biiraan oo maaragtay khibrad fiican ay helaan soo ma wanaagsana, maadaama fankii hore meesha uu kasii baxayo oo dadkii hore ay sii gaboobayaan ama qaarkood ay dhinteen?
wallaahi way wanaagsanaan, aada bay u wanaagsanayd haddii la heli karo. weli waxaa wanaagsan in ay raadiyaan wadada fanka. ruux walba haddii uu rabo isagii inuu iska heesana waa gaar oo masraxa iska fuulo soo doono u istaago, laakiin haddii uu raadiyo qaabku kusoo bixi lahaa, heesuu ku heesi lahaa, sidau u istaagi lahaa, habmasraxeedkii aduu raadin lahaa ama demaarta ama dadkii kaga horreeyey ama uu weydiin lahaa ama sidii taariikhii hore ilaa heesaha jiro iminka dadkii hore ay qaadeen qaab loo tumiyaa jirtay, qaab loo heesiyaa jirtay, ereyada la tirinayo ereyo ka reeba baa jirtay. hadda dadka heesa keliya maaha, iminka lafteeda waxaa soo baxay abwaaniin cusub oo kuwa heeso kalenta iyagana oo waxay doonaan sameynayo wuxuu doonu sheegayaa ma garanaysaa. marka waxaa loo baahan yahay dadka wax tiriyo
fanka marka inuu ku fadhiyo waa mia marka cilmi ama maaragtay aqoon ama fikir fiican,
fikir fiican ku fadhiyo weyn. oo waxaa jirta murtida soomaaliyeed waxyaaba ka reeban oo aan markaad wax sameynaysa aan lagu darin oo macnaha dee wuxuu lahaa dee xeer buu lahaa mugta ade marka waxa uu wixii oo dhanba isku dhexyacan kan heese waxaaba ka daran iminka kan wax tirinaya ka daran ba
ugu soo laabanaya cabdirasaaq liban, fankii hore iyo fankan markaad fiirisaan idinku fankii dambe aad u xiisaysaan oo fankii hore waxaad arkaysaan qaarkiin inaad maaragtay aad u jecleenin, fankii horena murti badan baa ku jirtay, marka maxay kugu kala duwan yihiin?
waa maadsan tahay axmed xasan colaad adiga iyo bahda v o a iyo cabdirasaaq oo dooda igala qayb galay waxaan leeyahay salaamintiin. midda kale haddii aan usoo dhaadhaco su-aashaada oo ah maxay ay kala duwan yihiin, runaantii horta farqi weyna u dhexeeya fankan hadda aan la jaanqaadnay iyo fankii hore. fankan casri weyaan sababto ah wax oo dhallinyarada inta badan ay ku qancayaan ku jiro, balse fankii hore qaar sugaanta inkastoo wax laga baran karo markaas ereyada qaar abwaanada aad wax ka fahmi kartid hase muusikadooda waxaa ku caajisaysaa, balse hadda ereyada hadday ahaadan shabaxteen hadday ahaadan muusikadooda la riyaaqaysaa fanaaniinta hadda heesaha qaadayana waa heesa in badan aad madax lasii qaad dhalin kastoo aragtana hore ayaa la jaanqaadaysa fanaanka heestu soo qaado waxaas arkaysaa isbuuc gudaheeda iyadoo magaalada dhan ku faaftay oo qof walba uu xifdiyey, marka taa ayaa ka dhiga marka farqi weyn noogu dhexeeya oo ah dhanka iyo muusika marka laga eego iyo dhallinyarada casriga ama ereyada casriga ee markaas dhallinyarada ay ku
heesaaee
ku heesaa, marka taa ayaana farq u dhexeeya. balse haddaan usoo laabto fankii hore fankii hore marka laga eego qayb waxa uu soo bandhigay galay oo ruwaayada iyo qayb kale oo caadi fanaaniinta u soo qaadan heesa badan waxa jira oo waxyaabo badan ee saameen leh wax meelo badan taabanaya in maxamed suleeban tubeec kale kalimo suugaanta qaada iyo xaliima qaliif iyo allah una hadiste in heesa badan ay qaadeen oo aad ajiiba in sidoo kale in umar dhuule heesa badan uu qaado oo heesi dad waxa u wacan ugu wanaag badan
heesaas marka ereyadooda qaar
wax badan ka fahmiisa marka tusaale marka heesta beachkeed hore ama qaybteed hore markuu qaado fanaanka inta qaybta dambe ka qaybta
hore laakiin fanaaniinta dambe ka jicisiyeen
hadda fanaaniinta dambe hadda muusikada ay qaadayaan iyo casrigaas la jaan qaadinaa balse laakiin heesti hore waxa laga bartaa
waaye Cabdirasaaq Liban wuxuu leeyahay anagu
dalinta casri weyn taaganahay
marka
hadalkiisa Liban aan ku soo noqday horta in yar baa ka dhibeeyay wuxuu ku tirsaday wuxuu yiri kuwa wuxuu ku tirsaday hadalkiisa imika wuxuu yiri kuwa hadii heesaha cusub waa la jaan qaadnaa oo muusigoodi casri weyn markii waa la qabsanayna waxa yaba ka
gadaalo ma fiiriyaan
hadda waxa weyn horta muusiga laftiisa qaab loo sameeyay jirtay hees walba muusig ku haboon baa la sameeyay jiray imika de hees waxa arkaysaa Soomaali ah aad muddo markii hore muusigeedin hordhaceed aad muddo Mareykan u qorinto sida hadda uu sheegay heesi hore waa lagu jaan qaadi jiray bal waxaa jirtay oo day kalaaba laga tumi jiray muusiga laga tumi jiray oo la gaaray in heesi Soomaaliga lagu ciyaaro sida Dulfo Kalente iyo Jeeri oo kale iyo heesi Soomaaliga bal sida kuwan iyo kuwan asay uu sheegayo kuwa hore kaga jaan qaad fiicnaabade kuwan hadda meel loo raacmala hadii Soomaalina ma ihi Mareykana ma ihi wixii jaxadkeena ku baxnaa hadda dowladda Suudaan kula hadayna soo qaadano isku muusig weynahay inkastoo codku kala duwanahay laakiin ayaga qaabkoodii iyo wadadoodii ugu ku taageen anaga laakiin hab wax u la xameeyay
anaga markaa
wadadii anaga luntay oo Mareykanka ma gaarin halkana Yurubna ma gaarin Afrikaad waa ka tagnay markaa heesaha anagana waxay lahayn wada loo raaco iyo qaab loo la xameeyo iyo qaab loo la qabto imirti macnaha de wax lagu sheego marka walaalkeen ee imika waxa ka dhiginaa inuu leeyahay kuwa la haysana marka wax walba waxay iska noqday waayaha cusub sababtu
waa yaanta rogan meel noqday
waa ba garanay sababteed mar hadii aqalkii lagu jiray reerka uu ku kala yaaco wax walba qasnayo hadda waa tan geeli laftiisi caagada la saaray marka maxay u sheegnaaba
aan salaata aan aad saaqa dalkiisa aan raanti yar tuway jiraan aan heeso badan oo
waa uu iska jaanta rogan u leeyahay
aan
cilmi kuma fadhiyay murti
aan raanti yar aan abwaanka sameeyaysta aan hadduu aan cilmi lahayn wax uu baran lahayn wax uu ma sameyn lahayn
laakiin idinku waxaad ka fiirisaan oo jaanqaad
hadda heesaha hadda oo muusikada uu ku sheegay hadda tusaale dil radio hadda ma jirto dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda da'dan 20 ilaa 25 iyo 18 hadda soo baxayso ay dhageysato jirto hees qaraamiya waa hadii tirsaman hal iyo labo hadda dadka qaraamiga dhageysanaya waa dadka aan fadhiyo oo galabiyo dadka hore oo meelaha fadhiyo kalinto dadkaas hadhiisa laakiin dadka hadda taano kalimka ugu fudud ama taleefkiisa daaygtid hees muusik casri leh saaran oo fanaaniinta dambe oo la jaanqaaday ma marka heesii hore aad ilaalay muusiga waa lagu kacsan lahaa iyaga nafti kooda oo meelaha qaar ee waa laga shidi lahaa oo
fanaanku wuxuu leeyahay wax cilmi ama wax khibrado ku fadhiyaan malaha oo
abwaanka
iska hees waayay
ma han abwaanka duu sameey lahay uu sameeyo heesta wuxuu ku sameeyay muqta aqoon uu ku sameeyay iska sameey waxa uu sameeyay ereyada isa saaran oo isla jaanqaad kale
abwaanka iyo ninka qaada inta fikir isma dheer u leh
way isdhiirin fikir aad iyo aad abwaanka heesii uu soo nikan aan ugu qaadi
waxaadkiisa bas ugu qaadi waxa fahmi kartaa lagu qaado
soo marka iyo ku sheegaya horta fanka uu badan yahay fanka heesta iyo la qaadiyo iyo masraxa la taagaya kaliima aha waxa jirta horta waa wax la soo barta weyn horta iskuulad baa lagu sabaxaa dadka waa ku kala macalisan yahay hadda heesa badan oo hadda dad badan oo aan magacaawin hadda sida ingiriiska kala heesa laga soo duubay waxa arkay dadka fanaaniin adiga hadda ku sheegay oo qaadayo oo halki heesad duubay TV ga ka daawaday gabadhii wiil baas la heesay oo moodayna dhaanta ciyaaray labadoodu ay isku taagan oo saas ku soo jeedo weyn heesayaan marka ma ayagii baa soo heesay oo mashaacabku weesay waa garan lahayn marka wax badan baa loo soo masraxa marka heesaha dadka qaaday waxa loo baahay horta hab
masraxa waagii hore Liban inuu soo fahamsireen
macquul
maxay bal u sharax
waagii hore waxa ahayd marka waxaan hadda ku dadaarinayaa dadkan dibadaha heesaha kasoo duubaya horta koow inay iska ilaaliyaan dhalinyarada cusub masraxa heesaha ee TV ku soo duubayaan
dowladda dalka ay soo xaljinayaan oo bal horta soo jeesteen oo ay noo sheekeyaan baa ay noo haysan
oo waxaan la fahamsiyay
marka insha Allah hadda dibna ma laha laakiin waxa weydiin muxumee hadii wax la kala qaadayna telefoonada jiraa duug wax wal iswaydiya day wal kala waayaar qata odayaashii faranti qaar ba ka nool laakiin hadda tirada ana macallu iska heesiyo dowladda wax iyo khatarteeda leedahay wax baa ka soo baxay
way jiraan ana tusaale hada hal ii laba way jiraan oo dadka isku jeesto oo wiilkaasi gabadhaas ama isleystay ama labada fanaan isla jaan qaada labadooda laakiin intu ugu badan hada masraxiyada markii aad eegto dadkii gadaashooda taagan ee qaabka heesta u qaaday qofka ficilka uu sameeyay tusaale hada muusikada casriga markay saaranta qofka muusikada iyo la luxma marka taama ahan ficilno qof taagan yahay
funki hore ereyada ku jira iyo kan hada kee fahmi ogtahay
aan horti labada buu fahmi ogaane labada buu fahmi sababtoo ah kada ka sadad dhigaysatid aan oo af Soomaaliga
laakiin kan ku jicisha
laakiin aan kan waxa ku jiclaanaysa muusikada iyo waadinan xoga aan xamaasad iyo ku qaadayso laakiin kaama ku waxba ka fahmiisa hadda sala isaha jaceelka kale marka ka ka dhigaysanaysid ee fanki hore ee runtii qeyrdu
ku jirtay badana ku jirtay
badana ku jirtay waxba ka fahmiisa is aan Xaliima Qaliif oo ay qaado kale inta aan xariistay ee jaceel dhig ma lagu qoray aan kaaso kale inta heesas kale markii leeyisanay ereyadeeda aad oo qof walbo hadii uu qof yiri xadar oo dhaxdhaxaad ma ka sii ereyas duu dhigaysu wax uu ka fahmi karaa heesas meesha uu socday ujeedkeeda meesha uu socday balse hadda laakiin aan waxa aaminsanahay ama la jaan qaadnay fankan oo hore aan socon
oo hadda waya aad baa maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdirsaaq Baadil Ibrahim oo hore uga tirsanaa hoggaamiyadii qaranka ee Waaberi ee Soomaaliya iyo Liban Maxamuud Bolo oo kamid ah dhalinyarada aadka u jecel fanka xilligan labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa lagu kulmi doono barnaamij ciinkan dhigistaal waxaan ku dhaafayna siyaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Xasan Culaad oo ino soo jeedinaya xubinta dooda gaabneed markana dhageystayaal waxaan idinku soo maqan barnaamijkii wargeysyada ay wixii qoreen waxaa soo jeedin doona wariyaheena Ridwaan Xaji Cabdiwali oo London jooga iyo Axmed Cali Sheikh oo Washington jooga
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee magaalada Washington
aan ku hormaro Axmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in qaramada midoobay ay soo dhaweysay go'aanka Kenya ee ah in muddo 6 bilood ah ay qaxootiga Soomaaliyeed ku sii nagaan karaan xerada dadab waxaana hay'adda qaramada midoobay ay ku baaqday in looga baahan yahay dawladda Kenya inay dabacsanaan ka muujiso qorshaha ay ku xirayso xerada dadab inta la qaato go'aan lagu cayimayo xilli ama waqti ma noqon doono mid sahlan sidaasi waxaa laga soo xigtay hay'adda UNHCR
wargeyska warbixintaas si wata ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay hay'adda UNHCR ayaa u aragta in halka uu ku jiro in dadka si wanaagsan wax loogu sheego isla markaana lagu tixgeliyo qof kasta inaanu la kulmin cadaadis waxa kale oo hay'addu ay sheegtay ahmiyadda ay leedahay in dadka qaxootiga ay helaan wacyigelin ku saabsan xaqiiqda jirta hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa muujiyay sida ay ugu farxeen go'aanka ay Kenya wax kaga bedeshay waqtigii markii hore loo qabtay in lagu xiro xerada qaxootiga oo ku beegan dhamaadka bishan
hase yeeshee hay'adda Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa labaduba ku baaqay in dadka qaxootiga ah ay sii joogaan dalka Kenya inta ay suuragal noqonayso Soomaaliya oo xasiloon oo dadku ay ku laaban karaan shalay oo arbaca ahayd ayaa dawladda Kenya waxa ay ku dhawaaqday in 6 bilood oo kale lagu kordhiyay xilligi markii hore la qorsheeyay in la xiro xerada dadab
Muthoni Wanyeki oo ah madaxa hay'adda Amnesty International ee bariga Afrika waxa ay sheegtay in kumanaan qaxootiga ay la soo daristay cabsi iyo walwal ay ka qabaan in si xoog leh loogu celinayo Soomaaliya halisna ay u gali karaan jirdil ama dhaawac marka la geeyo Soomaaliya iyo sidoo kale dil Latitia Bedro oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda ayaa sidoo kale isna ku doodaya in looga baahan yahay qaramada midoobay iyo dowladaha gargaarka bixiya inay qaataan tallaabooyin habboon oo lagu dhowrayo xuquuqda qaxootiga
xarada dadab waxaa hadda ku jira ku dhawaad dad lagu qiyaasayo 258,000 oo qaxooti ah badankoodana waxa ay ka yimaadeen dalka Soomaaliya dib u celinta qaxootiga ayaa la ogaaday inay tahay mid aad hoos ugu sii dhacaysa
UNHCR waxa ay sheegtay in 530,000 oo qaxooti ah laga caawiyay inay dib ugu noqdaan Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay. Haddii sidan oo kale ay wax ku socdaana, waxa ay qabtaa ama ay aaminsan tahay UNHCR in dib u celinta qaxootigu ay qaadan karto ilaa sanadda 2032.
Wargeyskaada Star ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab magaalada Mandera. Wargeyska waxa uu ciwaan ka dhigay la dagaalan Al-Shabaab hase yeeshee argagax gelinin Mandera. Wargeysku waxa uu sheegay in gudoomiyaha Mandera Cali Roba uu ugu baaqay dadweynaha magaalada inay ka caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirto afkaaraha xagjireynta oo sii kordhiyay dhaqdhaqaaqa argagixiso ee gobolka.
Gudoomiyaha oo meel fagaara ah Axmed oo kula hadlayay dadka magaalada Mandera ayaa sheegay in argagixisnimadu ay wiiqday horumarkii ka jiray deegaanka sida wargeysku uu qoray. Waxa uu intaasi ku daray in la joogo xilligii ay dadka magaalada Mandera soo dhaweyn lahaayeen ganacsiga dadyowga kale ee dalka Kenya, isla markaana aysan suuragal ahayn in degmo ay shaqeyso iyadoo xayiran oo horumar ay gaadho.
Cali Roba waxa uu sharxay in Al-Shabaab ay abuureen qalalaase haddii sidaan lagu sii jirana ay Mandera noqon doonto magaalo ka xayiran deegaanada kale. Gudoomiyaha ayaa dhanka kale uga digay hay-adaha amniga jirdilka ay u geystaan dad aan waxba galabsan oo dhibaatooyin ay soo gaarto xilliga lagu jiro howlgallada.
Wargeyska The Star oo ka hadlaya arrimahan ayaa sheegay in talaadadii aynu soo dhaafnay la helay qof meydkiisa lagana helay webiga Daua, qofkaas oo markii la helayna gacmaha ka xiraa. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Mandera ayaa ku eedeeyay in dilkaasi ay geysteen ciidamada ammaanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay xildhibaan Maxamed Xaaji ayaa u sheegay dadka deegaanka inay iskaashi la sameeyaan dowladda Kenya si loola dagaalamo argagixisada. Ururka Al-Shabaab ayaa dilay in ka badan 100 qof tan iyo sanadii 2014, waxaana arrintaasi sababtay in dadyooga kale ee Kenya aanay soo booqan magaalada Mandera iyagoo u arka goob halis ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkii wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa hagaag haatana dhankii muusiga, waxaan idin soo qabanaynaa codkii fanaanada Maryan Mursal.
Niyata, 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 ni
aniga haysku kay nabnab naruran hayga sugin qalbiga waa kan ay maraynay sida hadeen atki maana maryan mursal ciise ayaa ku soo gabagabeenay dadani fiidnimo nur buqari ibraahim xasan danduray waxaan leenahay nabad galiyo.